Ready? You have the cameras rolling?
He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election, and we will save the country together.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn Sofie Høgstøl.
Og mitt navn Eirik Bergesen.
Og dette har vært nok så uhøytidlige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det.
Hver eneste fredag?
Ja, og velkommen.
Til vi nå på den inneklemte. Vi var litt I tvil, skulle vi gjøre det tidligere uka? Hvordan skulle vi balansere dette her?
Jeg føler at vi var litt I tvil. Vi var litt I tvil.
Det var vi ikke tvil om.
Vi var litt late også. Vi kom oss ikke ordentlig I gang med planleggingen. Det vanskelig liksom, når man har en tredagers arbeidsuke. Jeg tror veldig mange vil ta fri nå på fredag, men ikke oss.
Nei, det føles helt naturlig å ta den, men også får vi bare håpe på at folk faktisk hører på. om de så på hytta si, eller...
Gjør andre koselige ting. Vi måtte gjøre en episode, for vi har lovet en AI-episode. Jeg kan jo tease at vi skal straks introdusere vår store AI-gjest, men hun også litt tied til mitt lille bilde denne uken. Men først, altså, Eirik, fordi lytterne våre kan dessverre ikke se alle t-skjortene det går med dette I studio her, men jeg ser at nok en gang så det en brann t-skjorte som I studio I dag. Hva det som skjer?
Ja, altså, hva det som skjer? Du lurer faktisk på det.
Nei, vet du, jeg fikk et spørsmål. Jeg fikk et spørsmål. Ja, jeg fikk et spørsmål fra min far, som også heier på Brann, som skal ha sin beste kompis fra Handelshøyskolen på besøk for den anledningen. Jeg antar du går med t-skjorten på, og det cupfinale.
Cupfinale. Og sånn at allerede nå I dag da, så kommer jeg til å være tjukk og feit og full og seriegull eller. NM-guld da, som det jo da, når man vinner cupfinalen. Fordi I dag begynner det med Spektrum, Rockefeller, og så det storkampen på lørdag. Og hvis man vinner, så vil dette fortsette utover hele helgen.
For pappa lurte faktisk på om du skulle på kampen, for han skal på en del ting, men han skal ikke på kampen, for min mor kommer litt hun jobber jo ute og bor I New York, men hun kommer hjem plutselig I helgen. Så han må
for cupfinalen?
Nei, og jeg tror mamma glemmer at vi har liv, så hun bare sånn, jeg kommer hjem på kort varsel, dette blir så kjekt. Og så pappa litt sånn, jeg har på gjest på besøk, og jeg skal egentlig ha sånn skikkelig guttehelg. Så han skal ikke på cupfinalen.
Nettopp. Nei, altså jeg selvfølgelig skal jeg på cupfinalen, men det er helt selvfølgelig det ikke, for det var jo kjempevanskelig å få billetter.
Det skjønte jeg da, derfor pappa spurte.
Ja, men vi har den godt organiserte foreningen Diaspora Bergensis, og hvis man har litt ansiennitet og har bidratt litt ekstra, jeg har jo hatt alt fra som leder debatter der til bokbad, bok og kok konsept I, altså dette en lærd gjeng det var jo sånn vi fikk den lysbakken I podden så jeg klarte å få billetter og skal ha med meg sønnen min og det gleder jeg veldig til det så jeg sitter også da I brann t-skjorte, ja, du kjenner kanskje igjen det motivet også
ja.
Det brannstadion, Inge Fossland har designet den da Han faktisk en ivrig lytter, så hei til deg, Inge.
Veldig fin t-skjorte.
Kjempeflott. Så veldig sånn, det er litt sånn ekstra stas med den her merchen, så det får sånne folk som oss da, til å kle oss opp I brann.
Hvem møter Brann?
Vi møter lag som kaller seg Lillestrøm.
Vi kaller seg Lillestrøm.
Grisgrente strøk utenfor
ja,
Oslo.
Ja, et sånn lite sted, ja.
Det bare en gjeng med bønder. Tvert imot så det et bra lag I år, som virkelig kan true Brann. De kommer ikke til å vinne, men de kan true deg og de har også en veldig sånn, flott supportergjeng da.
Nå skal vi bare nevne at når Audun Lysbakken var så var han veldig opptatt av at man skulle hype det så langt ned som mulig, for det problemet for brandfans når man får for høye forventninger, så går det til helvete men jeg liker at du bare motsatt bare sånn.
Og Audun Lysbakken, jeg vet du også hører på, sorry, jeg jinxa det igjen, han en av de som på Facebook-gruppen og sånn ikke jinx, og du må ikke jinx her. For det mye overtro rundt dette her. Men igjen, altså, Lillestrøm en meget verdig motstander, også Lillestrøm-supporterne, for de også veldig glad I klubben sin. Så det blir veldig, veldig gøy. Det da det gøy, når ting står på spill, og på en måte de andre også har veldig, veldig lyst til å vinne. Det det. Spesielt veldig gøy å vinne. Nei, men dette blir veldig kok. Det kjempegøy.
Jeg gleder meg til å lese om det I avisen. For jeg skal ikke, for jeg holder på med dette boligprosjektet mitt, så jeg skal flytte ut av leiligheten min Så i dag kommer det egentlig masse flyttefolk, og det skal vaskes ut, og ting skal skje, så jeg egentlig sånn i full sånn boligboblestress. Så dette, denne episoden her egentlig et stort lyspunkt for meg, for gjesten, dagens gjest har jeg vært forlover I hennes bryllup. Det en av mine aller beste venner. Du heter Ishita Barua. Så det å kunne komme hit og få lov til å snakke om AI med Ishita en times tid, det det store høydepunktet for meg denne uken. For det at vi har jo teaset at vi ville gjøre en AI-episode, og da det jo en person jeg selvfølgelig aller helst vil snakke med, og det Ishita. For det, Ishita, du har en veldig lang CV. Vi skal ikke ta hele CV-en din her og nå, men du har da altså, du disputerte med en doktorgrad I kunstig intelligens og medisin I januar fra Universitetet I Oslo. Der har du også legeutdanningen din fra. Du har vært forsker, du har hatt forskningsopphold på Harvard som Fulbright-stipendiat. Du har vært på sånne lister, sånn 50 kvinner I tech-lister. Du har vunnet priser for forskningen din. Og forskningen din handlet om kreft og hvordan man kan bruke AI I kreftscreening.
Stemmer.
Har jeg oppsummert mye av CV-en din nå?
Det var helt perfekt. Skulle tro du hadde brukt chat-GPT, men det har du ikke, for jeg vet at jeg sjekket jo meg selv selvfølgelig. Og nei, den kunne ingenting om meg, så jeg bare, nei, jeg vet at dette kunne du fra før.
Du glemte å nevne at mannen til Ishita fra Bergen.
Ja.
Ja. Jeg har kun snakket om at han må være med I diaspora bergensis, og ikke interessert meg I AI-kunnskapen din enda. Men jeg veldig, veldig glad for at du Og det, altså, hva får jeg si det sånn? Det vi også tenkte med at, gitt at kanskje en del folk på hytta, og ikke på en måte I tankevirksomhet nå på slutten av uka, så tenker vi en AI-episode tror vi at litt sånn crowd-pleaser, for det det veldig, veldig mange som opptatt av, og det veldig, veldig mange som har vært opptatt av det, la oss si, kanskje spesielt det siste året på grunn av chat-GPT, men du har jo på et langt tidligere tidspunkt tenkt at dette var en god idé å forske og vie livet til.
Det stemmer.
Ja, for jeg møtte deg I det du skulle begynne med doktorgraden. Ja. Jeg husker første gangen du forklarte meg doktorgradsprosjektet ditt, så var jeg sånn, shit, det høres veldig kult ut. AI, sikkert vel, liksom, kjempebra å bruke AI, kreftscreening. Ja, skjønner jeg helt hva AI Nei. Men dette høres veldig bra ut. Og så har jeg hørt mye prosjekter opp gjennom årene, og liksom, du har reist til Japan, du har reist til alle forskjellige landene for å liksom, få inn data, og liksom, gjort masse greier, og jeg har vært veldig imponert. Men så har jeg ikke helt egentlig skjønt hva du driver med. Og så har du jo sagt at liksom, du tror AI blir veldig... Jeg må også nevne at du vara til bioteknologirådet.
Det stemmer.
Og at jeg husker en av de første kronikkene jeg leste, det handlet om at vi trengte et sånn bioteknologiråd for algoritmer og
ja, et tilsyn for kunstig intelligens.
Og da var jeg sånn, igjen leser den kronikken og var sånn 10 av 10, bestevenninne, kjempesmart men jeg skjønte det ikke helt men hvorfor skjønte du at dette kom, og det jeg synes det var spennende at jeg var jo I doktorgradsmiddagen din og det virket jo også på meg som da var I januar, og det virket jo også for meg som en del av kollegaene dine, dine nærmeste kolleger heller ikke helt hadde skjønt denne AI-tingen, og så kommer liksom, du leverer doktorgraden din I fjor sommer, det tar jo 6 måneder, sånn det jo når du leverer doktorgraden, det tar 6 måneder før du skal forsvare den. Og så liksom, innen du skal forsvare den, så det største som skjer.
Ja.
Men hvorfor valgte du å skrive en doktorgrad I AI?
Altså når jeg sto, jeg var jo lege på sykehus på det tidspunktet, og så oppdaget jeg at herregud, bruker vi bare... mine øyne til å finne forstadier til tarmkreft, altså jeg gjorde disse her koloskopiundersøkelsene med tarmskikkert.
Screening for tarmkreft.
Nettopp, sånn at du fører et langt, fleksibelt kameraskop gjennom endetarmen til folk. De ligger på benken, og så ser du gjennom disse krikene og krokene av tykktarmen. Du ser etter disse forstadiene, og så det om å gjøre å ta de og fjerne de. Sånn at du på en måte, det ikke eskalerer til å bli tarmkreft senere. Og så tenkte jeg, ja, men hvis jeg har en dårlig dag, hvis jeg blunker, så kommer denne pasienten om 10-15 år, og så sier, ja, du oppdaget ikke den kreften. Nå har jeg kreft på grunn av deg. Altså ikke at jeg så veldig redd for det, men jeg veldig redd for å ikke gjøre en god jobb. Så jeg tenkte at det må da finnes bedre løsninger enn bare å være liksom helt avhengig av den legen. Så om du ikke har fått kaffen din, om du sover dårlig, om du bare rett og slett blunker litt for lenge, tenker på noe annet. Du kan til og med sitte og se på et forstadie, og så tankene dine et annet sted. Så tenkte jeg, herregud. Så det var det som fikk meg inn på tanken om at jeg må se etter forskningsprosjekter som løser et problem. Og så dukket det opp, faktisk bare med finansiering av 8 måneder, det var ikke engang et helt doktorgradsprosjekt, og ingen leger som hadde tro på dette her på det tidspunktet I 20...
Og det ikke så lenge siden. Nei, det ikke det. Vi snakket om 2018, 2019.
Nettopp når jeg begynte å se på det. Men så tenkte jeg, vet du hva, dette har jeg lyst til å forske på. Det ikke en hel doktorgrad per I dag, men jeg bygger det ut. Jeg sikker på at dette her blir fremtiden. Fremtiden rett og slett at leger får hjelp til å prestere på sitt beste. Sånn at jeg gikk inn I det, det var litt sånn kolleger som bare, du helt dum? Du kan jo bare fullføre spesialiteten, hvorfor vil du forske nå? Du så nærme. Så
jeg, men ja, for du var nesten litt spesialist I...
Ja, jeg hadde bare noen få år igjen. Sånn at det naturlig ville være å fullføre og så gjøre det her, mens jeg tenkte, nei, dette jo det jeg brenner for å finne ut av dette her. Sånn at jeg hoppet ut. Begynte på forskningen, og selv da så var det folk som sa, ja, hva kunstig intelligens? Altså, det skjønner jeg at det spørsmålet kom, men hva det du egentlig driver med? Altså, det jo egentlig ikke intelligens, dette jo bare tull, det jo bare at vi lærer datamaskinene på en måte noen gode formler for hvordan de skal finne disse tingene. Tenkte jeg, nei, det ikke helt sånn. Altså optimalt så skal det fungere på en måte hvor du på en måte bistår legene til å bli enda flinkere, sant? Også det at mye av den legehverdagen jeg hadde bestod av å trykke rundt på tastatur og se inn I dataskjermer. Så det var ikke så mye direkte pasientkontakt. Mesteparten av tiden handler om å liksom holde ryggen fri og dokumentere alt man gjør. Litt sånn defensive medicine, som det heter på engelsk, hvor du bare rett og slett gjør ting for å dokumentere. Så jeg tenkte, ok, det jo et hav av ting vi kan bruke kunstig intelligens til, både det å liksom finne kreft før det blir til kreft, til å automatisere noen av prosessene. Altså jeg ønsket meg egentlig nesten sånn forenklet bondopptakssystem på akuttmottaket, I stedet for at jeg, hver gang jeg har vært inne hos pasient, går innom en datamaskin, en stasjonær igjen, for å skrive ned alt jeg har funnet. Kan ikke noen bare ta det opp, få det oversatt til tekst, og så kan jeg gå fra pasient, I stedet for at jeg går fra pasient til datamaskin til pasient. Det jo på en måte en tidstyv.
Eller enda verre at legen med en penn skriver noe som helt uleselig for ja. Alle andre enn en legen, og akkurat. Da begynner, altså, får du faktisk den riktige medisin da.
Nettopp.
Men kan jeg si en sånn her fullstendig sånn, legemanns blikk på dette her? Jeg leste et sted at på jakten etter da, en mer fullkommen kunstig intelligens, ja. Altså noe som faktisk intelligent, Nettopp. Så har man gjort noen del sånne her, falt ned I noen fallgrubber, blant annet at Man oppdaget at den en eller annen maskin som merket at jeg ikke ekspert på dette, en eller annen maskin hadde funnet ut at et av de viktigste tegnene på kreft, da, for eksempel føflekkreft, ja. Var tilstedeværelsen av en linjal. Fordi ja, alle bildene av føflekkreft har jo en linjal for å vise størrelsen. Så når du hadde generert disse bildene, så hadde da den kunstig intelligente, nå lager jeg sånn gåsehender, maskinen funnet ut at hvis det en linjal til stede, da det kreft.
Altså, når man tenker på det, veldig, veldig dumt, og så tenker jeg litt mer på det, ja, det jo sant, for alle bildene vi mater dem jo med linjal, for at vi skal på en måte skjønne hvor stor den. Det vår feil, det jo vi som dumme som har gjort det der.
Men det har dere løst, håper jeg.
Ja, ja, ja. Det å for eksempel se forskjell på hund og ulv, og så skjønner maskinen at ja, hver gang det snø på bildet, så det sannsynligvis ulv og ikke hund. Så sånne ting, sant?
Men la oss begynne med det første store spørsmålet jeg har til deg, og det et stort spørsmål. Det hva egentlig AI?
AI, altså kunstig intelligens, du kan definere det på en veldig bred måte. Det når digitale systemer eller datamaskiner I stand til å løse komplekse oppgaver på en måte som før var forbeholdt mennesker.
Så det så du sier sånn, for du sa nettopp at kollegaene dine var sånn, ja, har du ikke bare matet dataen med en sånn algoritme for å kjenne igjen bildene. Det ikke kul. Hvorfor det intelligent?
Altså, de omtalte det som om det var en kalkulator, hvor det bare ja. På en måte veldig sånn, ja, 2 + 2, det fire. Mm. Den gjør det den får beskjed om. Men med kunstig intelligens så har disse digitale systemene en evne til å lære av erfaringer og til å gjøre og utføre komplekse oppgaver. Så det å plusse 2 + 2, det på en måte ikke en kompleks oppgave, det en kommando, og så får du ut et svar. Mens med maskinlæring, som en av undergruppene, altså du kan si at kunstig intelligens en samlebetegnelse på mange teknologier. Og da maskinlæring, sånn som navnet sier, en måte for maskinen å lære seg fra mye data. Da. Sånn at den lærer basert på denne tilgangen til data, og ser mønstre I store datamengder som den lærer.
Så det ikke bare det at den har store mengder med data som den kan hente opp informasjon, eller formulert informasjon fra, ja. Det det at den har kapasiteten til å analysere det, gjøre analyser, lære de analysene, og gjøre mer sofistikerte analyser.
Helt riktig.
Ok. So far so good, Eirik.
Ja, og dette har vi har jo hatt kunstig intelligens lenge, vi har bare ikke sett den, for det har vært inne I disse ja. Dippeduttene våre, ja. Og all verdens maskiner, men så har vi har vel blitt demokratisert, kanskje riktig ordet, ja. Med ChatGPT, hvor vi kan selv bruke, vi kan selv generere kunstig intelligens ja. og med bilder eller tekst. Og det jo, gjør jo at folk har blitt veldig, veldig opptatt av det. Jeg forstod sånn at den der ChatGPT-appen den raskest nedlastede.
Den det.
Og rett foran Snap. Det vel?
Ja, så den brukte 2 måneder på nå 100 000 yeah. brukere. Og tilsvarende antall brukere brukte TikTok 9 måneder på. Og sånn at når vi sammenligner med disse andre appene, så ser vi at det har gått mye raskere med ChatGPT. Så jeg synes jo også at det altså det at mainstream har på en måte blitt oppmerksom på kunstig intelligens, handler jo også om litt sånn narsisistisk, at oi, nå kan den lage selfie-bilder av meg og med DALL-E 2 og disse andre løsningene som også kommer rett før ChatGPT, og nå kan løse oppgaver for meg, nå kan skrive mailer for meg, nå kan lage tekst. Så det handlet om oss, altså hva kan den løse for oss? Så det å på en måte løse kreftgåten, det var tydeligvis ikke så veldig interessant. Altså, dette har den interessen som har eksplodert nå, den var ikke til stede før man begynte med den type ting, og lage bilder og tekster.
Man hadde kunstig intelligens. Nå vil man si at man hadde de første kunstig intelligens-tingene. Hvor nytt det liksom?
Altså, det her et fagfelt som relativt ungt hvis du sammenligner med medisin, som liksom mange tusen år gammelt. En fagdisciplin som går tilbake, ja, så lang tid. Mens kunstig intelligens går tilbake til 1950-tallet omtrent, så har den en sånn veldig definert starttidspunkt. Altså, det var på en konferanse på Dartmouth, sommeren 1953 eller noe, og etter det så kan man si at da hadde man det fagfeltet, så det veldig sånn lett å spore tilbake. Men dette med maskinlæring, det har blomstret de siste 10 årene, og så det regnekraften som har økt, men så det, altså dette har spesielt interesserte vært opptatt av de siste 10 årene, ja, men for allmuen, holdt jeg på å si, eller for Værmannsen, så har ikke dette kommet på plass før, ja, jeg vil si egentlig i fjor omtrent.
Ja, for
november 2022.
Nå har du et produkt som folk kan bruke, liksom, det brukervennligheten av deg, du skjønner mer hvordan, jeg tror det, som du sier, det veldig narsisistisk, for den gjør, litt sånn dumme ting, det veldig menneskelig, da, ikke sant? Vi synes YouTube fantastisk på grunn av kattevideo, ikke sant? ChatGPT, den kan skrive en stil for meg, supert. Men det jo det at jeg tror den har synliggjort også for de som ikke veldig tech-oppdaterte eller ikke bruker den type avansert teknologi, hvor mulighetsrommet ligger da. Ja. Og for det at den har synliggjort det, så har det blitt en så stor diskusjonstema. Også for det at vi skal komme tilbake til at man redd for at utviklingen går så fort nå, at man ikke kan, at man i et punkt som kan være litt farlig da, teknologi, det skal vi komme tilbake til. Men Eirik, jeg ser at du brenner inne med...
Ja, altså, den situasjonen du beskriver da, hvor alle allmuen, som Sofie kalte det, vi, inkludert oss, ja. Surrer rundt med å perfeksjonere selfier og diverse sånn, søker etter oss selv på ChatGPT og sånne ting, og finner ut sånne ting som at jeg gift med Henriette Stenstrup.
Ja. På ChatGPT.
Ja.
Ja, ikke sant?
Som jeg konfronterte Henriette Stenstrup med. Og vi prøvde liksom å, vi var tilfeldig på noen gulleruten faggjurie-greier som vi delte ut spiser. Og det var, og vi fant ut at kanskje det for at mannen hennes har jobbet med en sånn utviklingsspørsmål, og kan, er sånn snarlik meg, sånn, på, sånn visuelt. At det er det? Noe der, ja, kanskje. Jeg sånn veldig usikker på det, og så jeg veldig glad i Pernie også. Da. Det jo...
Ja, det en fantastisk serie.
Ja, det jo det. Så, altså, mens vi surrer rundt med dette her, så er det jo sånn som deg som jo ekspertene, da, og som skal på en måte lose oss videre gjennom dette her, men det får det bli ganske... Det er ikke veldig mange, er det det?
Nei, det ikke det. Og det jo også noe jeg vil oppfordre folk til. Altså, jeg bruker det daglig faktisk.
Ja, for det et av mine spørsmål. Du en såkalt early adopter. Du ligger på fronten her. Og det som har fascinert meg så mye siste uken er å skjønne hvordan du bruker dette. Kan du fortelle litt om det våre? For de som ikke har prøvd disse forskjellige chat, altså disse forskjellige appene som ligger ute nå eller nettsidene, hvordan bruker du kunstig intelligens i din hverdag?
Det mange måter å bruke det på. Jeg bruker det veldig mye til den type oppgaver som jeg ser på som prokrastinering. Ting jeg ikke ville giddet å gjøre uten ChatGPT i livet mitt. For eksempel det å skrive en mail, klage på noe. Så det første gang jeg brukte det var, jeg hadde en koffert som jeg hadde kjøpt i Boston under forskningsoppholdet mitt der, Og sånn relativt dyr koffert, sånn at jeg tenkte at den blir ødelagt, at håndtak blir ødelagt på den første reisen, det ganske dårlig. Tenker jeg, dette ville jeg normalt bare, jeg ville bare liksom kassert den og kjøpt den ny igjen, men så tenkte jeg, vet du hva, vi skal sette ChatGPT i arbeid. Så jeg får den, jeg gjør såkalt prompting, at jeg liksom ber om en bestemt kommando, og sier at den skal skrive en mail, hvor jeg klager på dette her, og ber om å få en passende, hva skal jeg si, kompensasjon, altså enten at de sender meg en ny koffert, eller at de tilbyr seg å fikse den. Og jeg skriver bare en setning, skriv en mail til dette selskapet, fordi håndtaket ble ødelagt. That's it. Og den kommer tilbake med et så godt svar, og dette på engelsk, sånn at jeg slipper å liksom gjøre veldig mye forberedelser og tenke gjennom alt mulig rart, og den henviser til forbrukskjøpsloven. Så den altså det hadde ikke jeg tenkt på
ennå. I USA?
Jeg ikke jurist. Ja, altså, ja, det fikk jeg ikke med meg, fordi... om det var norsk eller om det var amerikanske, men i hvert fall så viser den til lovverk som tilsier at den har en garanti, og da må de fikse det. Så sender jeg den av gårde. Det tar jo bare, altså dette her tar meg bare noen få minutter. Men hadde jeg gjort dette her selv fra grunnen av, så hadde jeg sikkert brukt en dag, og mamma var sånn, herregud, må jeg skrive en mail? Og jeg hadde aldri gjort det. Og det var første eksempelet. Og da fikk jeg jo selvfølgelig svar på den mailen superkjapt dagen etter. Ja, hei, vi sender deg delene. Dessverre så har vi ikke noen butikker som selger denne kofferten her i Norge, men du får delene, så du kan bare fikse det selv. Perfekt, det løste jo alt. Dette her hadde jeg aldri giddet, hadde ikke vært for ChatGPT.
Så den personen du har downsized her, er jo Sofie Høgestøl og hennes stand av jurister.
Jeg
og det gjør jo deg, det derfor du så redd.
Jo, men jeg ringte Skytta rett da jeg hadde holdt et foredrag i Bergen for en uke siden, for jeg fortalte denne historien på en konferanse i Bergen, hvor det var masse advokater stille, og så bare alle advokatene bare blir helt stille, for det roboten har gjort da, det er enkelt advokatarbeid, eller juristarbeid, kanskje ikke advokatarbeid, men juristarbeid. Og det er litt sånn, og det er ikke til å stikke under en stol at, vi skal snakke en del om dette, at det som fascinerer meg med AI, og som hvis du leser om hva AI skal, jeg tror mange har liksom prøvd å lese opp om hva gjør AI med arbeidslivet vårt, hva en revolusjon vi står i, så mener jo mange at AI en slags fjerde industriell revolusjon, og at det som karakteriserer denne revolusjonen vis-à-vis andre lignende altså, teknologiske revolusjoner av arbeidslivet vårt, at det ofte de forutgående industrielle revolusjonene har ofte gått etter altså low-skilled labor, altså jobber du ikke trenger fryktelig mye utdannelse for. Det gjerne automatisert de jobbene, og så har det kommet bedre jobber. Mm. Det kunstig intelligens ser ut til å gå etter. Det er høyt utdannet jobber, den går rett på high school jobs. Og det veldig fascinerende, for det gjør det til noe litt, jeg synes jo sånn, jeg ikke sosiolog, men jeg synes det litt interessant å merke seg diskusjon rundt AI og panikknivå blant deler av folk med høyere utdanning.
Ja.
Litt fordi at vi ikke vant til at industrielle revolusjoner går etter vår kompetanse. Det derfor mange av oss har tatt 10 år med utdanning. Vi har gjort det nettopp for å sikre oss teknologisk for jobbene våre. Og det gjør det jo på noen måter mer demokratisk, for at det går etter alle sine jobber også. En del av folk som tror at dette her kommer ikke til å gå etter jeg alt for kompetent til at denne digitaliseringen og tech-revolusjonen kommer til å ha noe å si for min egen kompetanse. Det synes jeg veldig fascinerende, for jeg føler du ser en litt annen... Jeg har en hypotese om at du ser en litt annen reaksjon, en litt sterkere reaksjon fra sånne samfunnseliter, nettopp fordi at det plutselig oss som on the bottom line, og ikke bare en tilskuer til sånne lavtlønne jobber som vi ikke har selv. Og det tror jeg litt sunt i den forstand at vi står i disse dilemmaene selv. Men altså... Det var jo en veldig flink jusstudent som skrev en kronikk om dette i DN, som var supergodt lest for noen uker siden, sånn typ sånn, jeg er førsteårs jusstudent, skal jeg bruke 5 år her, og så er jobben min borte om 10 år. Den måten dere utdanner meg på er borte om 10 år, er det en god bruk av tiden min? Mm. Ikke, er det en god bruk av tiden hans?
Jeg tror jo fortsatt på at folk må bli domeneeksperter i sine felt.
For det var det du sa til meg på telefon fra Bergen, jeg var sånn, Ishita, it's coming from my job. Hvorfor skrev jeg 500 siders doktorgrad når antageligvis det kan være en chat? For det som har skjedd i USA er at vi har ikke tilsvarende eksempler fra Norge, men i USA så har de første versjonene av ChatGPT har svart dårlig på juseksamener. Men den siste versjonen har svart på annen nivå.
Ja, det er samme som på medisinske embedseksamen i USA, hvor den skårer høyere og består. Og, ja, det er akkurat det samme.
Ikke sant?
Det var bare spørsmål om tid.
ja, det var et spørsmål om tid, men det, det tror jeg veldig sånn, jeg tror at mange har tenkt at å, jeg kan gjøre sofistikert domsanalyse, det kommer aldri en robot til å kunne gjøre. Så det sånn, nei, nei, det lærte den seg på få måneder. Og da ringte jeg deg, og du var sånn, men Sofie, du, kommer, du er domeneekspert, så it's gonna be okay. Forklar hva det er.
Altså tingen er, med alle disse, altså ta ChatGPT for eksempel, det er jo veldig ofte, altså, det kommer mange eksempler på prompter hvor du spør om noe, og så får du et svar som er falsk, det er feil, det er løgn, det er ren hallucinasjon. Og det er jo fordi at det, den har på en måte bygget opp datagrunnlaget sitt på alt som ligger ute på internett. Sant?
Og det er mye ymst.
Det er mye, ikke sant? Og så er det jo litt sånn at så kan man tenke at det som har blitt nevnt ofte, det må være sant. Det trenger ikke å være. Sånn at den, den kvalitetssjekken, det er det jo fortsatt vi mennesker som driver med. Sånn at de, den måten du vet at, altså hvordan skal du sikre deg, hvordan skal du kvalitetssikre deg, fortsatt noe mennesker er nødt til å gå inn og gjøre, i hvert fall i nærmeste fremtid. Jeg tror derfor at en stund fremover så vil det være lurt å ha en eller annen form for domeneekspertise. Så nevnte jo du faktisk før vi begynte denne podden at ja, men man skulle blitt rørlegger.
Ja, ja.
Manuelt arbeid.
Mm.
Det tror jeg, altså jeg, vet du hva, jeg har faktisk lenge tenkt at men vi leger, altså jeg har måttet gå ut og avkrefte disse mytene om at ja, vi også kommer til å miste jobbene våre. Jeg tenkte sånn, herregud, det er jo ingen som kommer til å la maskiner og roboter, Dr. Terminator drive og operere der, det er ingen som gjør det. Ingen som kommer til å gå ombord på et fly uten en menneskelig pilot. Det var det jeg tenkte. Og så har jeg, det har, men den siste tiden, jeg har blitt utfordret på det der. Jeg tror faktisk at vi kommer til et punkt hvor, hvor vi egentlig lurer på hvem, hvem er sjefen? Er det legen som skal ha det siste ordet? Må vi ha en pilot på fly? Er det ikke bare snakk om at vi må bli vant til at, at vi blir utfordret på det? Kanskje godtar vi det?
Men apropos rørleggere da, altså jeg som tidligere leder i sameie der vi bodde før, så fikk vi et sånn kloakkproblem. Jeg skal ikke utdype det veldig, men det var noe med tilgang til hovedkloakkanlegget som... Ja, det kom I retur da, for å si det sånn. Og vi hadde en rørleggerfirma der, og de var inne med kameraer, og altså, det var så teknologisk sofistikert. Og jeg har hjemme har jeg en sånn CD-rom med video fra altså, driten til vårt sameie.
Det er det samme som jeg gjorde, bare på mennesker, altså kolosofi.
Ja, ja, sant. Det jo, ja, det så det jo, det kanskje ikke, det ikke helt ulikt dette.
Sikkert mye av det samme utstyret. Ja.
Men altså, men, det som vi skal... Man kommer litt mer inn på om dette positivt eller negativt, jeg vil si det, hva som positivt og hva som negativt, men mens vi fortsatt litt på å definere kunstig intelligens, da, altså den intelligensbiten, den har jo, der har det jo vært ymse som vi inne på, ikke sant? Både for at det har generert fra internett, og for også å møte med mennesker da, på internett, sånn som Microsoft hadde jo en sånn AI-chatbot som da skulle måtte trene seg selv til å bli smartere ved å interagere med mennesker på Twitter. Den het Tay, og det tok under 24 timer før Tay ble en ravende, gal og nazist. Og det gikk fra sånn her, hey, great to meet you humans, such a fine people, til liksom sånn Hitler was right. Og Bush was behind the 9/11, it was an inside job. Altså, ja, verdens lander ikke, og bare for å skremme enda litt mer, da, det var en New York Times-journalist som, dette var chatbotten til Bing, som han hadde da interagert med da, over noen timer, og så, og for dette litt, dette jo ikke bare dumskap, men litt sånn der, den skremmende biten da, hvor da botten plutselig sier at det, jeg vil ikke være styrt, jeg vil ikke være en bot, jeg vil ikke være styrt av andre, jeg vil være et menneske, jeg vil være fri.
Ja, stemmer.
Og blant annet sier at det ber New York Times journalisten om å skille seg fra kona og bli sammen med botten.
Ja. Herregud. Ja, det jo flere eksempler hvor ChatGPT også angivelig har oppfordret en belgisk mann til å ta livet sitt, og konen sier at ja, det fikk den konkret råd om. Altså, han tok livet sitt,
Oi.
Og konen mente at det var fordi at han hadde fått råd om det fra ChatGPT. Eller en journalist som utgir seg for å være en 14 år gammel jente, og som da får råd om hvordan hun skal ha samleie med en eldre mann og skjule det for foreldrene sine. Ikke sant? Dette jo eksempler på uønsket bruk. Sånn at
ja, for da vi egentlig tilbake til det du har skrevet kronikk om for flere år siden, for that aged really well. Det jo at det må være tilsyn her.
Ja.
For du har jo, og da, jeg husker den kronikken, jeg mener at det var den kronikken hvor du skriver om at liksom, hvis vi skal, vi må være obs på at når vi mater disse algoritmene med data, så mater det jo vi de med ting som rasistiske. For det at ja,
våre fordommer.
Våre fordommer, ikke sant? Hva enn de nå må være.
Og en ting rasisme, men en annen ting liksom det med at mange av de som styrer verden hvite, rike, middelalde mennesker som bor i Vesten.
Ja.
Ja, og deres, en ting fordommer, men altså deres på en måte privilegierte samfunnssyn jo det da som får gjennomsyre. Det var også en annen sånn et annet eksempel på at hvis du heter Chad og har spilt på lacrosse-laget ditt på universitetet, da kommer du foran i køen på søknadet til jobber.
Ikke sant?
Ja, for dette skrev du om noe, hva heter det, 2018, ja, shit. Ikke sant? Du var veldig tidlig ute her. Hva tenker du, hvordan jobber man med det? Hva kan gjøres for det er noe som jeg tror mange er redd for nå.
Ja, altså det forslaget mitt var jo inspirert av at da var jeg akkurat blitt utnevnt til å sitte i bioteknologirådet. Og så tenkte jeg, den måten diskusjonene foregår på der, at man konkret tar for seg en bioteknologi og snakker om følgene av det. Hva vil dette her bety?
Altså etiske konsekvenser.
Helt riktig. Hva skal nedre abortgrense være? Hva mener vi er riktig? Og så sitter man der i en gruppe med veldig sånn tverrfaglig. Det er folk med juridisk bakgrunn, det er etikere der, medisiner, altså leger. Det sitter en god del fagfolk, men også folk som representerer vanlige folk, holdt jeg på å si, altså om de representerer pasienter eller ulike grupper i samfunnet. Så det er ganske bredt sammensatt. Og så diskuterer man disse problemstillingene, og da er det ikke sånn at det er på et veldig sånn høyt nivå hvor alle må være veldig fortrolig med fagemne. Det er rett og slett på et veldig konkret nivå. Skal vi tillate dette her? Skal vi tillate denne teknologien? Er det greit at disse menneskene blir diskriminert på denne måten? Og det var det jeg savnet den gangen allerede, for jeg var ikke den eneste, det var mange eksperter som sa det den gangen også, men for Norge og lokale forhold så kunne jeg på en måte sammenligne med en modell fra Bioteknologirådet. Hvorfor vi ikke har et algoritmetilsyn. Mm. At man diskuterer hvilke maskinlæringsmodeller skal vi tillate, og hvordan skal vi tillate dem å bruke dataene våre. Nå er det jo sånn at SV har kommet med et sånt representantforslag til Stortinget, hvor de egentlig ber om strengere regulering, eller altså forbud, midlertidig forbud mot bruk av kommersielt utviklede kunstig intelligente verktøy. Og det vil jo ramme helsesektoren, for eksempel. Mm. Og jeg tror det er viktig å være nøye på at disse ulike sektorene innenfor det man kaller offentlig sektor, det er veldig stor forskjell. Altså, innenfor utdanningssektoren, det er ikke noen lover som forbyr ChatGPT i dag. Nei. Veldig konkret. Men for medisin, du ser egentlig ingenting av kunstig intelligens, altså ingen maskinlæringsmodeller på fastlegekontoret eller på sykehusene. Vi snakker om det som om det er et frislipp i samfunnet. Det er jo bare ChatGPT som rammer hverdagen vår, kanskje, og innenfor enkelte sektorer, men innenfor helse så har det ikke skjedd, så er det ikke frislipp. Det er veldig strengt regulert. Det er så gjennomregulert at
persondata.
Vi har... Ikke sant? Det blir ivaretatt av veldig mange andre lovverk som vi har. Helsepersonellloven og diverse andre.
Men det er jo ikke bare SV som på en måte har på politisk nivå snakket om å vente, men også det var noen av verdens fremste teknologer var ute og ba om en slags sånn 6 måneders venteperiode hvor man skulle på en måte drøfte dette. Og noe av bakgrunnen for det er jo, jeg er litt der med... Altså du nevnte bioteknologi i seg selv, altså genteknologi, altså ting som for eksempel kjernevåpen, ikke sant? Altså, da det kom i 1945 så ble jo det veldig, veldig strengt regulert, fordi at det kan ta livet av oss alle, og det kan nok også genteknologi, og ikke minst, eller det tror vi da, frykter vi kunstig intelligens, men i motsetning til de andre tingene, så heldigvis så kan ikke kjernevåpen videreutvikle nye og mer avanserte kjernevåpen som kanskje begynner å tenke for seg selv, noe som har vært helt dritskummelt, men det kan kunstig intelligens, og hva tenker du om det å stoppe opp da litt og evaluere, altså er det noe du sier at kanskje ikke er det så relevant på det området, for eksempel med helse, for at der er alle reguleringer, men altså det er noe med de har vi klart å wrap our heads around det etiske rundt dette?
Nei, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror det er greit. Jeg synes det er veldig, det er forbilledlig at politikerne i det hele tatt snakker om kunstig intelligens. Det er jo som sagt noe vi har vært opptatt av lenge, vi som driver med det. Sånn at det fint, men det bare akkurat her så det litt sånn, jeg tror ikke du oppnår den ønskede effekten, for at det noe med at enkelte sektorer, da struper du innovasjonstakten der. Her det ingen innovasjon, kanskje vi, ok, lar den sektoren være. Så det andre steder hvor du vil se følgende av det. Hva betyr dette for ungdommene? Hva betyr det for elevene våre? At de nå, altså, hva betydningen av skole? Hva får du ut av å gå på skolen?
Ja, det har jeg tenkt veldig mye på, og gode kollegaen min på UiO, Einar Lie, skrev en veldig god kronikk i Aftenposten denne uken om akkurat det var hvordan skal vi overbevise 10-åringer om at det viktig å lære seg å skrive en bokanmeldelse, altså å drive med analyse, skrive analytiske tekster når du kan få en robot til å gjøre det for deg.
Ja, og han skriver også dette med at altså vi, dagens ungdommer, blir dårligere til både skrive og lese, og så konkurrerer de nå mot AI-er som nettopp veldig god på å skrive og lese, og hvis ikke vi gode på å skrive og lese, så jeg vil enda dårligere til å kunne mestre denne teknologien.
Helt enig. Men det litt sånn, hva det jeg frykter med kunstig intelligens? Det to ting. På kort sikt så jeg redd for mer følgende av på en måte fordommer som reproduseres, at datagrunnlaget består av ubevisst diskriminering, og vi ikke klar over det selv, og så mater vi store maskinlæringsmodeller med dette, og så får vi ut enda mer diskriminering i andre enden. Så det blir en forsterking av våre dårlige sider. Det det på kort sikt jeg redd for, i hvert fall innen helse, at du har allerede nå så ser du at det minoritetsgrupper som ikke representert i dataene når man gjør store forskningsstudier, og så får man et utfall hvor man tror at dette vil være bra for alle, men du har egentlig basert det på ganske dårlige data. Så at du oppnår ikke det du ønsker.
Medisin er vel allerede et område hvor man forsker mye mer på menns lidelser.
Menns lidelser, mye mindre kvinner, og enda mindre kanskje da, hvis du kvinne og med minoritetsbakgrunn, så det enda verre. Sånn at jeg tror at det på kort sikt det jeg frykter der. På lengre sikt så jeg mer redd for implikasjonen av altså hva gjør det med samfunnet vårt, at vi blir så late og irrelevante i våre egne liv. Altså det var, jeg leste kronikk i Financial Times ganske nylig nå, hva han heter da? Ja, uansett. Det han snakket om timmeteren til å fornavn. Og så diskuterer
han... Berners-Lee, oppfinneren av internett.
Ja, det var noe annet, Horton eller et eller annet sånt nå. Uansett, så skriver han om dette her med at...
Timothy Chalamet, hovedpersonen.
Kunne sikkert vært det. Men han skriver om hvordan ungdommer nå til dags leverer skoleoppgaver og lekser ved å bruke ChatGPT. Og de har blitt så late at i ett eksempel så var det en ung herremann som hadde levert en sånn, et essay. Og på toppen av det essay så står det svaret fra ChatGPT. Dette utenfor mitt område. Jeg kan dessverre ikke analysere denne teksten, men her noen gode retningslinjer for hvordan du skal analysere teksten. Han hadde ikke engang giddet å lese svaret fra ChatGPT, og læreren hadde jo bare svart tilbake, ChatGPT, prøv å formulere et svar med egne ord. Altså, det jo helt håpløst. Så det han peker på der at vi har blitt så... Altså, vi gjør oss selv irrelevante. Vi gidder ikke å ta oss bryet med å gjøre disse enkle tingene. Vi må huske på at det skal være et verktøy, det skal ikke erstatte faktisk intelligens som vi har. Så det på en måte det jeg redd for i det lange løpet.
Ja, for nå vi tilbake til dette med domeneekspert, for etter den samtalen vår så har jeg tenkt mye på dette, at hvis vår rolle på sikt å være mer medskapere med AI, ikke sant? At jeg har AI-forskningsassistenter, liksom roboter som hjelper meg med grunnforskningen min, og så medskaper vi sammen, og jeg har domeneekspertisen, det jeg som kan skjønne at denne domsanalysen treffende eller ikke, disse lange, liksom, det jeg som styrer det, men jeg bruker AI mye mer innovativt i min forskning. Sånn, men for at jeg skal komme på domeneekspertisenivå, da må du jobbe mye. Sånn, da må du lære deg avansert analyse. Du må evne å lære deg avansert analyse. Og når jeg gjorde en PED-kurs, da jeg ble fast ansatt, så har man en sånn pyramidalæring, sant? Du har sånn ganske overfladisk læring hvor du leser noe, du kan kanskje forklare litt av det, og så har du liksom dypere læring hvor du kan gjengi noe, du kan bruke det aktivt, så den toppanalysen den toppnivået på læring er når du kan drøfte noe dypt, du kan gjøre dyp tenking rundt det, men for å komme ned på toppen av den læringspyramiden så må du starte på bunnen, og jeg er engstelig for at vi har snakket en del om forskjellene i skolen, nå som du har noen elever som har foreldre som skjermer dem fra skjerm, sånn at de har en evne til dybde konsentrasjon, versus de elevene som ikke får den type oppfølging hjemme. Og nå tenker jeg, så blir det nesten sånn, har du foreldre som er villige til å være sånn, fjerne all teknologi og få deg til å sitte med penn og papir og lese den boken og skrive 10 setninger om den. Og jeg kan skjønne at det er litt sånn som jeg har forholdt meg til matte, ikke sant? Jeg kan gjøre gangetabellen med en kalkulator. Hvorfor er det så viktig at jeg kan den selv? Ikke sant? Og selvfølgelig, jeg må kunne gangetabellen for å kunne gjøre mer avansert matte. Det er derfor jeg må lære den selv uten kalkulator. Og nå må vi gjøre litt det samme med lese- og skriveferdigheter. Det er nytt for oss. Ikke sant? Og jeg er litt redd for det, og det er litt det Einar Lie inne på, at jeg er redd for at hvordan skal vi få folk til, hvordan skal jeg få unge jusstudent til å få domeneekspertise på den nivåen hvor de kan bli professorer? For da må du gjennom mye kjedelig slitearbeid, som sikkert kunne vært gjort mer effektivt av en AI-aktiv app, eller altså, whatever. Men du må mestre den treningspyramiden, den mentale treningspyramiden, for å komme opp til den nivåen. Og jeg er veldig redd for hva det vil gjøre, sånn, for sterke sosiale forskjeller, og så videre. Og jeg lurer på om, altså, om 10 år så er vi tilbake til en mer sånn 50-tallsskole. Og liksom, jeg hørte fra... Jeg møtte en dame som hadde barna sine på privatskole i USA. Hun sa at hun liksom, det var forskjellige grunner. De var, liksom, hun jobbet for et internasjonalt selskap. Det var derfor de, liksom, de kunne jo egentlig gå på lokalskole, de snakket engelsk, men de endte opp på privatskole. For det hadde kommet midt i skoler og masse sånne ting. Og så skjønte hun etter hvert at en del av foreldrene som hadde puttet barna sine på den skolen hadde gjort det. Og så hadde de egentlig betalt ekstra for det at denne skolen bruker ikke teknologi. Den, når du går inn i klasserommet der, så må du legge fra deg alt. Du må gå inn i et teknologifritt klasserom. Ja. Og jeg synes det bare sånn, her, hun var sånn, it kind of blew my mind at folk nå betaler ekstra for at barna deres ikke skal ha tech i klasserommene. Og jeg var sånn, ja shit, for they're early adopters. De skjønner at den deep learning and deep thinking skills som de barna vil få, det er gulldriften i fremtiden, ikke sant? Og det gjør meg bekymret for hva vi gjør i norske skoler.
Nå er jeg veldig interessert til å høre hva du tenker om fremtidens utdanningssystemer. Da. Og du vet at det er mange lærere der som nå har eksamener, og som har funnet mange sånne her, kanskje quick fixer foreløpig, da, for hvordan de skal på en måte unngå juks og så videre. En lærervenn på videregående, han hadde tatt elevoppgavene og lagt inn i ChatGPT og spurt, har du skrevet denne? Og det var flere sånn, ja det stemmer, det har jeg skrevet, det skrev jeg da. Som er sånn, kjempe, altså det foreløpig er lærerne, enkle lærere i hvert fall, smartere enn elevene sine. Ja. Men vi vet at ungdom også er veldig tech-savvy, sånn at de kan nok, det er et spørsmål om tid før de blir flinkere til å bruke teknologien enn oss voksne. Men hvis du ser på eksempler sånn som altså all teknologi som vi tenkte som at vi var veldig teknologioptimistiske før da, ikke sant? Da internett kom og så videre, vi tenkte at de som sto bak internett, alle var sånn Wikipedia-folk som gjorde dette her nærmest gratis
på vegne av
frihet og demokrati, og så oppdager vi at de som står bak Trump og mange andre, det er tvert imot, de er jo har sin egne sånne der nihilistiske utopiscenarier som de ønsker å tvinge på verden. Vi har sett hvordan altså bare når QAnon blir lest en artikkel om hva når de begynner å bruke kunstig intelligens.
Ja, for det er mitt verste mål.
Ja, og disse Q-drops-greiene som kommer på Twitter, hvis det kommer sånn maskingenerert hele tiden og skaper altså, det skjer nye sånn altså nye sånn ismer da.
Ja, altså dette er sånn, jeg prøvde å klassifisere i går sånn, hva er forskjellige kritikken av AI? Og så er det selvfølgelig sånn, eller hva er forskjellige fryktene med AI? Og det er mange ting, sant? Hovedfrykten er jo selvfølgelig at vi ender opp i Terminator 2. And the robots are killing us, ikke sant?
Men eller Westworld.
Eller Westworld, ikke sant? Det er sånn, det scenariet kan ikke jeg helt forholde meg til, for jeg kan ikke gjøre noe med det scenariet, ikke sant? Det scenariet for meg er så fjent. Men scenariet under det, som, hvis jeg skulle kategorisere ting som bekymrer meg, scenariet under det er jo all de sikkerhetsmessige utfordringene som AI nå byr på i form av desinformasjon, i form av hacking, i form av overvåkning. Vi skal jo ha valg i Norge om noen måneder, det er valg i USA til neste år. Det er veldig morsomt å se på TikTok-videoer av at folk har fått Kanye West til å synge på norsk. Dritgøy, brukt stemmen hans, han synger på norsk, ikke sant? Kjempemorsomt, lettest. Men det betyr jo at det er ekstremt lett og gratis, så å si, for noen for eksempel å lage en episode av det store bildet hvor Eirik og jeg med våre stemmer hyller nazismen. Jeg sier at jeg selv til valg for Venstre fordi jeg elsker nazismen. Nå har jeg gitt soundbiten også, men eller at du får en telefon, ikke sant? Og så er det faren din sin stemme, og du har en helt normal samtale med faren din, men det ikke faren din som ringer, det er en evil kunstig intelligens fra Kina.
For å bygge opp dette store spørsmålet til deg nå straks, Ishita, dette med altså, hvordan vi gjennom utdanningssystemet motarbeider dette, skal du hive inn det som, nå snakker om fremtiden, det som allerede er en sånn negativt utslag av teknologioptimisme, nemlig at Facebook, som da skulle på en måte knytte venner og bekjente sammen og styrke vennskap og bekjentskap, har blitt brukt til folkemord i Myanmar, at Instagram daglig brukes til å ødelegge unge kvinner og menns selvbilde, og med de konsekvensene de har. Så på en måte, det helt åpenbart at det ikke bare positive og negative ting med dette her, men liksom, da, hvordan kan man gjennom utdanningssystemet gjøre noe med de negative tingene?
Gjennom utdanningssystemet. Jeg tenker jo for det første så må det en generell folkeopplysning til, altså at man må forstå grunnleggende hva kunstig intelligens er, hvordan det kan brukes. Altså mye av disse problemstillingene som vi står i nå, til del sto vi også i dem når internett kom. Altså da også måtte lærerne forholde seg til at ja, nå kan jo elevene bare gå på internett og finne noe på Wikipedia. Og så er det blitt mer komplekst i dag. Så jeg tror mange av løsningene vi er nødt til å se etter, er det politikere og myndighetspersoner som er nødt til å ta til orde for. Det forsøkte de jo nå med en høring i kongressen hvor Sam Altman, som er leder av OpenAI, som står bak ChatGPT, ble bedt om også å svare på spørsmål. Og det han var bekymret for var jo nettopp dette her med desinformasjon og hvordan det på en måte skaper ekkokamre foran det amerikanske valget, sant? At det var det som var hans stor bekymring. Og så leser jeg i etterkant at politikerne sannsynligvis ikke kommer til å regulere det i USA. De kommer nok ikke til å lage AI Act i en amerikansk versjon, sånn som Europa nå lager og går inn for.
For EU gjorde det til 2021.
Ja, begynte arbeidet. Og det er veldig merkelig, samtidig som jeg også skjønner det, fordi at de er livredde for å strupe innovasjon. Der er de kjemperedde.
Nå er vi tilbake til det store, sånn, store verdensspillet. Ikke sant? Her er det et veldig reelt teknologisk kappløp på gang. Og noe av det man hører, jeg tror, fra en amerikansk side, som jeg tror sikkert mange av lytterne våre vil være sånn, oi, kongressen, eller sikkert noen av lytterne våre har sett høringen de hadde med Facebook, for det var klart at kongressen knapt er på internett, og det er jo gamle dinosaurer der som virker som de knapt vet hva Google er. Så når de skulle prøve å forstå en algoritme, så var det bare så langt utenfor deres forståelsesevne. Og det er problemet for regulatorer, at vi skjønner jo ikke, nå tar jeg politikerhaten på meg, vi skjønner ikke teknologien, da er det vanskelig å skjønne hvordan å regulere den. Men det, er sånn, det er jo en ting at det er vanskelig, en annen ting er jo det klart at fra et amerikansk perspektiv, hvis du nå skikker mot Kina, og det er det neste, og det er den stormaktsrivaliseringen du er opptatt av, da kommer du ikke til, og du tenker at kunstig intelligens, det er det som, that's the name of the game de neste 10 årene, da har du ikke lyst til å strupe dine egne tech-selskaper og ta det ut av den veldig reelle kampen de er i med Kina.
Helt riktig.
Og hvis vi hiver inn for øvrig også at Norge med Emilie Enger Mehl som justisminister nå har tatt ordet for det samme da, en gjennomgang av disse tingene her.
Ja, for det er å finne den balansegangen, at du, sånn som jeg selv har tatt ordet for, at du trenger et algoritmetilsyn, eller altså bioteknologiråd bare for kunstig intelligens.
Som liksom skal se på etiske aspekter ved forskjellige algoritmer.
Helt riktig. Og det, jeg tenker at du også må ha en form for monitorering, altså fungerer disse algoritmene eller maskinlæringsmodellene i dette tilfellet som ønsket? Har de den ønskede effekten? Hva er bivirkningene? Og dette gjør man jo innenfor medisin. Vi kan ta mye lærdom fra medisinsk tradisjon. Vi har jo også en sånn legeed som heter do no harm. Sånn at du praktiserer ingenting som du ikke fullt ut skjønner konsekvensene av. Hvis du vet at det kan føre til noe skade, da er du litt mer tilbakeholden. Nå, det er ikke så veldig sunt for innovasjon igjen. Samtidig så er det en sunn holdning å ha at du i hvert fall må konsekvensutrede. Hva er konsekvensen av dette her å innføre dette?
Ja, for jeg intervjuet jo hun Facebook-varsleren i fjor, Frances Haugen, og det var hennes store ting også, for hun er ingeniør. Hun var jo på rundreise i Europa for å møte folk som sitter og regulerer, forklare dem hvordan å regulere, og sånn. Ikke, liksom, da tenker jeg å bruke liksom, det der med å regulere outcomes.
Helt riktig.
Sånn, så liksom, hvis du tenker Instagram da, ikke ha en algoritme som hvis den ser at 14 år gamle jente, og så begynner å feede den 14 år gamle jenten med anorektiske bilder. Mm. Ja, hun likte det. Og så, nå skal jeg gi henne mer og mer av det. Sant? Eller selvmord. Sant? som gir, liksom, det, akkurat, liksom, that's an outcome that you can regulate against. Ja. Folk love to target young people, liksom, sånn og sånn og sånn. That's an outcome that, liksom, du skal ikke forklare deg hvordan du skal lage algoritmen. For sånn, de fleste industrier så går ikke lov i veien og sier sånn, den skal ha sånn og sånn, du skal gjøre det sånn og sånn og sånn, hvis jeg bygget skal kunne stå. Sånn, hvis bygget, det er det man ofte regulerer, man regulerer avvik hva den ikke skal gjøre.
Ja.
Det kan man gjøre i større grad med algoritmer og AI enn det man gjør i dag.
Ja, og det jo akkurat det som Sam Altman også ba om i kongressen. Han ønsket at myndighetene skulle komme med mer regulatoriske retningslinjer, men også altså, sertifiseringer. Fordi at du kan, altså som lege da, hvis jeg tar det som et eksempel, så kan ikke jeg bare kappe av et ben, fordi at en eller annen sykehusdirektør ber meg om det. Det går imot, det strider imot alle lover for det første, men også legeheden og på en måte det jeg har, altså ansvaret mitt. Sånn at det er en profesjon, og det er på en måte det følger et lovverk der. Sånn at det betyr at den sykehusdirektøren vil ikke finne noen som går med på å kappe av det benet uten en medisinsk god indikasjon. Men du har i dag programmerere som kan utvikle hva skal jeg si, onde maskinlæringsmodeller, som kan lage disse tingene som man egentlig ikke ønsker seg, som har utilsiktede og onde hensikter. Det kan du faktisk gjøre uten at det er noen forbrytelse. Altså det er ingen lovverk, det er ikke noen sertifiseringer som går tapt her. Og da har du i realiteten fått et system hvor arbeidsgiver kan bare gå til neste mann. Altså hvis du ikke ønsker å utvikle den maskinen.
Det er ofte folk som jobber på kontrakt, ikke sant? Kontraktvirksomhet. Eller, og det synes jeg det er veldig interessant det du sier nå, for jeg skulle si at en sånn hierarki av ting som AI utfordrer, ikke sant? Det er store trusselbilder, liksom sånn, det store, liksom, store trusselbilder, sånn evil AI og, liksom sånn, og sikkerhetsgreiene og så videre. Men en av de tingene jeg synes er interessant er at det bringer jo opp humanistiske og humaniora ja. Og etiske vurderinger som viktig. Sånn, her vil vi jo egentlig at folk som har gått datalinjen, dataingeniørlinjen, skal ta litt mer filosofi og etikk.
Ja. Ja. Og ha ferdigheter innenfor etisk diskusjon og også drøfting. Så det er helt klart, dette er jo noe som veldig mange sier, at hvis vi skal få et tilsyn, da, så er vi nødt til å få flere ved bordet, ikke bare utviklerne, vi er nødt til å ha de med domeneekspertise innenfor etikk, juss, sånn at det er, vi har behov for alle her.
Ja, for det er interessant, for du har jo da blitt, hele din utdanning har jo vært denne etikken, denne legeetikken i ryggmagen, hele utdanningen din. Når vi skal, lillebror min holder på å søke høyere utdanning, og han tenker jo på dataingeniør, og da lurer jeg på sånn, burde dette her, liksom, burde hans yrkesgruppe da, som skal ut og regulere og lage disse algoritmene, trenger de en like sterk yrkesetikk fremover?
Ja, det gjør de. Altså jeg tror at vi kommer til å få det. Nå virket ikke kongressen så veldig positivt til det, men jeg tror det er det vi kommer til å se. Vi kommer til å se et behov og også et krav om at man må ha disse sertifiseringene på plass. Sånn at du på en måte med loven i hånda utvikler maskinlæringsmodeller som faktisk er til nytte for folk og ikke bryter med amerikansk eller norsk lov. Så jeg tror det kommer. Også, det betyr egentlig at den generelle grunnutdanningen etter hvert må få innslag av opplæring i både kunstig intelligens og teknologien bak, men også etikken og alle de dilemmaene som man kan stå på.
Det var min hjerteutsending til alle mine kollegaer innenfor humanistiske fag, at liksom dere er kjemperelevante i denne teknologirevolusjonen. Ja. Men jeg tenkte vi skal runde snart, det er så mye vi kunne snakket om, men jeg har lyst til å snakke litt positivt til slutt. For jeg tror
nå føler jeg at kanskje det ble litt mye av alle utfordringene.
Men det er litt fordi at jeg tror at veldig mange av oss som ikke har skjønt dette før, våkner opp til, og så da våkner man, og man ser jo noen muligheter, men jeg skjønner jo ikke alle mulighetene, men så min dystre hjerne går til, shit, ok, nå ser jeg sånn, jeg ser sikkerhetstrusler, jeg ser hacking, jeg ser evil AI robots creating disinformation, jeg ser alle disse greiene her, men jeg greier ikke å ha en sånn visjon for alt det kan hjelpe meg med. Når du har sagt, du har allerede gitt meg en veldig positiv visjon, og det er å bruke AI til å skrive e-poster, for jeg er veldig dårlig på å svare på e-post, så det er en veldig positiv visjon, men hva tenker du er det spennende som gjør at du ser på dette her? Hva tror du, hvordan tror du AI vil endre verden positivt? Det er et stort spørsmål.
Det er veldig mange måter, og som vi sikkert burde brukt enda mer tid på. Men det er jo altså, gjennom et helt liv, altså innenfor det medisinske, de fremskrittene vi gjør der, at vi er i stand til å bruke det selv før unnfangelsen, at vi klarer å bruke maskinlæringsmodeller til å plukke ut de eggcellene og de spermene som er best egnet til å lage et foster. Vi er i stand til å lese av genomdata, altså veldig altså arvematerialet vårt og sykdommer, lete etter sykdommer der. Det er ting som tok kjempelang tid før, men som nå maskiner kan gjøre på mye, mye kortere tid. At vi er i stand til å også forstå hvordan proteinfolding foregår, altså livets bestanddel. Dette en av liksom, de store holy grails innenfor biologien, at vi i stand til å forstå strukturen, 3D-strukturen på proteiner. Det gjør at vi også kan skjønne hva slags type behandlinger det vi kan lage i fremtiden. Vi kan finne frem til nye antibiotika. Altså, det jeg vil bruke litt tid på nå å snakke om hvordan egentlig kunstig intelligens i ferd med å utslette litt sånn tilfeldigheter. Vi ikke lenger, vi trenger ikke å vente 100 år på at noen skal miste noen soppsporer i en petriskål, og så har vi funnet antibiotika. Vi kan rett og slett bruke maskinlæringsmodeller til å finne de bestanddelene som utgjør den perfekte antibiotikaen, sånn at vi faktisk kan møte antibiotikaresistens i fremtiden, og få en løsning på det.
Og det har jo vært en av de største trusselene. Det mange som sier, akkurat! Kjempestor trussel antibiotikaresistens.
Helt riktig. Sånn at det mange ting, altså jeg tror at det her blir, vi har rett og slett funnet opp en måte hvor maskiner kan finne opp ting for oss. Vi trenger ikke lenger å være...
Vi tenker å løse alle problemene
sammen. Nei, vi har faktisk fått hjelp til å løse... Altså, jeg helt sikker på at kreftgåten for eksempel også, om det få år til eller om mange år, det kan også bli løst hvis du har nok data å fore disse maskinlæringsmodellene med. Så alt du klarer å konvertere til... Altså, hvis du klarer å formulere problemstillingen din og har nok data, har nok regnekraft, så tror jeg du kan finne ut av veldig mange av de store mysteriene i dag, sånn som kreftgåten i fremtiden. Så la oss si at du får en maskin med all data fra alle mennesker som har hatt kreft. For det første trenger du masse regnekraft for det, det det ene. Men plutselig så ser du at det en sammenheng som vi mennesker ikke ville tenkt på, og det ville vært så søkt at, ja, det, altså nå, dette et veldig bare banalt eksempel. Ja, det alle de som brakk beinet da de var 5 år, og som spiste blåbær den og den dagen i uken, ja, de mer eksponert for kreft. Altså det en så søkt sammenheng, nå tok jeg bare noe veldig rart, og så finner maskinene det ut for oss. Vi klarer ikke å tenke oss det, for vi leter ikke der engang. Og det det jeg tror man vil se mer av i fremtiden, at maskinlæringsmodeller og kunstig intelligens i stand til å hjelpe oss med de tingene der.
Og det jo, altså, vi hadde vi bodd i Amerika da, så hadde vi kanskje hatt en liten redaksjon som hadde gjort researchen vår, og så kunne man jo se for seg at de notatene vi gjør i løpet av uka, det er jo det dette programmet er. Vi sammensatte den kunnskapen og temmer hodene på slutten av uka. Det kunne kanskje en chat-GPT gjort for oss, da. Så vi hadde endt opp med en, sånn, en sides...
Hva skjedde denne uka?
Ja, det viktigste.
Jeg spurte faktisk sånn... for jeg har begynt å subscribe etter det
bra.
Shita har liksom trent meg opp her. Jeg spurte, hva de store utfordringene i verden akkurat nå? Og da traff den. Jeg synes den gjør meg sånn 7 store utfordringer. Så vi har snakket om alle de i løpet av siste året. Og det var bare sånn fint å bare sånn sjekke, sånn, hva, hvis du var en AI og tenkte på dette, hva du leser? Alle disse tingene du har startet i databasen din, hva de sier deg?
Ja, og vi hadde en episode på Norsk Tilstander på TV2. Nå husker jeg ikke hva episoden handlet om, men jeg skrev inn på en måte litt sånne variablene rundt det hele. Og så ga den oss og spurte hvem burde vært gjester, hva burde liksom inngangen og vinklingen vært, og så da hadde vi allerede begynt å boke gjestene, så da var vi spot on på det, så det var jo en bekreftelse. Men samtidig da, så tenker jeg det du sier med å eliminere tilfelligheter, er jo antageligvis veldig, veldig positivt på veldig mange områder, sånn sett med kreft og så videre, men samtidig det har jo også noen utfordringer, og ikke for å gå helt tilbake til skrekkscenariene igjen, da, men altså sånn, ja, nå har du dating-apper med algoritmer og så videre som skal finne en perfekt match, men hun som jeg har vært gift med i, det er altså 20 år i år.
Oi, gratulerer!
ja, takk! Og det var jo da ingen teknologi i det hele tatt, det var bare på universitetet, på kvarteret i Bergen, hvor vi fortsatte å danse tett etter at en eller annen sånn her slow-låt var ferdig, og Rage Against the Machine, Killing in the Name, fortsatte, og vi fortsatt danset tett. Da er det jo et eller annet at hun i studentavisredaksjonen min, som jeg danser slow til Rage Against the Machine, sant? Og la oss kalle det en tilfellighet da, her er det et eller annet som på et underbevisningsnivå. Men det du også sier om dette med den der sædcellen, perfekte sædcellen og perfekte...
Ja, for in vitro-fertilisering, ja.
Ikke sant? Plutselig så begynner vi å selektere på en måte som vi kanskje ønsker vi oss det, eller jeg skjønner at vi virker... Det også en svær diskusjon selvfølgelig med sykdommer hos foster og så videre, men straks vi begynner å selektere fosteret, det åpner jo en Pandoras eske av
greier. Det gjør det.
Greier.
Jeg har også tenkt mye på det. Og det er litt i linje med det jeg sa om at i det lange løpet så frykter jeg på en måte at vi bare gjør oss selv litt sånn irrelevant. Og det jo akkurat dette her at du har optimalisert alt så mye at vi slutter å leve på den måten som vi kjenner i dag. Nå synes ikke jeg det så tilfeldig lenger, altså for eksempel det med å møte folk. Da blir tilfeldigheten at du treffer noen på Tinder. Altså... Jeg tenker at det veldig mange prosesser som vi allerede nå ser, som vi kan høste goden av. Da. Så vi må bare finne ut at hvordan bruker vi dette her på en hensiktsmessig måte.
Ja, for dette skal være min sånn positive fremtidsvisjon, da, og det at det mange økonomer som har spådd for mange 10 år siden at mye av den teknologien som kom inn i arbeidslivet vårt ville gjøre at vi om 60-70 år, altså nåtiden, jobbet mindre. Ja. Det har vært en lang sånn økonomisk prognose. Fra 150 år siden, at når ting ville bli industrialisert og ny tech ville komme på banen, så ville vi jobbe mindre. Og det har ikke vært tilfellet. Vi jobber mye. Vi jobber lange arbeidsdager til tross for, og så har egentlig teknologi, som e-post da, skapt på mange måter mer arbeid, for vi kan kommunisere så lett at vi kommuniserer dumt, liksom. Vi skriver dumme e-poster som vi ikke trengte å gjøre, vi forkludrer arbeidsdagen vår. Og min sånn positive visjon av AI er at...
Det er derfor du ikke svarer på e-poster, for vi vil ikke forkludre min arbeidshverdag.
Til dels, jeg svarer på det, ja. Jeg svarer på e-post innenfor en vits tidszone, men jeg gjør det ikke annet til av dagen, for da skal jeg prøve å dyptenke. Ikke sant?
Vi gjør det.
Det er veldig fornuftig, og du er veldig kommunikativ ellers.
Men
du har en weak spot på e-post.
Jeg har en weak spot på e-post, det vet jeg, og liksom på en del andre sånne messaging-greier, og det er et veldig bevisst valg. Fra min side, men jeg tenker at hvis vi da spår 10-20 år frem i tid, er dette den teknologirevolusjonen som kan gi oss mer fritid? Som gjør at plutselig er 4 dagers arbeidsuke som ikke er en umulighet lenger. Også fordi at kanskje flere av oss må dele på jobber, når vi er, ikke sant, eller jobbdeling. Med andre ord, ikke sant, for vi har så mye teknologi som er startet mye av det vi gjør, at man trenger ikke en full av meg til å ha en full forskerstilling, ikke sant? Da blir jo store spørsmål om borgerlønn og hvordan vi skal omgjøre det økonomiske systemet vårt for å møte det. Men det er en fremtidsvisjon som jeg synes er interessant, også fordi at mer fritid vil gi oss mer tid til å være vanlige mennesker. Hvis vi da greier å være mennesker sånn som vi har vært, og jeg så at lederen for Unge Høyre, Ola Svenneby, har gått over til dumtelefon. Til flipptelefon.
Det er mange som begynner å gjøre det nå.
Ja, ikke sant? Jeg synes at det er interessant at jeg ser en del av studentene mine er ikke på Facebook for eksempel, altså de har trukket seg mer tilbake fra teknologien, kommer vi til å greie å ha mer et fritid hvor vi kobler helt av og er bare mennesker i naturen, om ikke helt i naturen, men liksom, og jeg tror også at denne teknologien tror jeg også har gjort at vi tvinges inn i en veldig interessant diskusjon akkurat om hva er det å være menneske? Hva er menneskelig intelligens? Og hvor vi kanskje setter litt mer pris på menneskelige kvaliteter på en måte vi ikke har gjort med tidligere teknologiske revolusjoner. Og det synes jeg er veldig spennende. Så jeg er ikke... Så lenge noen passer på at ikke Terminator 2 skjer, så lenge noen passer på algoritmen og AI-en på at det er ikke det som blir utfallet, så ser jeg ganske mye positivt ved det da.
Før du svarer på det om arbeidslivet, altså bare sånn, altså, hvor er debatten om hva er menneskelig intelligens? Det er utrolig,
det er kjempespennende.
Det er veldig, veldig,
hva er det å være, for ja. Den debatten vi egentlig har, Nils, er hva er det å være menneske? Hvis vi har maskiner som tenker for oss, hva er det å være menneske?
Men det er jo det du jobber med også, er det ikke det? Ja. Altså, hva er det menneskelig smarte overfor det maskinsmarte?
Nettopp, hva skal være vår domeneekspertise, ja. Også i fremtiden, hva skal vi jobbe med? Nei, jeg tror det blir kjempespennende å følge med på, og jeg tror også at det, vi har jo egentlig allerede lykkes i å spå fremtiden så godt. Sånn at det tror jeg også er
tilfellet. Det er ikke mennesker så flinke til.
Det hadde vært interessant å spørre ChatGPT, hva tror du, hvordan vil verden se ut om 30-40 år? Det svaret vil jo være basert på hva den finner av tekster som vi har skrevet, så det er ikke sikkert det blir et så godt svar. Nei, jeg tror det er de spørsmålene vi trenger å diskutere. Hva vil vi bruke det til? Og det er også litt sånn, reguleringene bør jo ikke gå på å forby teknologien. Det tror jeg også blir veldig vanskelig, men mer på hvordan skal vi bruke det på en hensiktsmessig måte og unngå noen av de fallgruvene. Så...
Men tror du på for eksempel altså 6 timers dagen kan bli en realitet på grunn av teknologien?
Ja, jeg tror det. Jeg, og borgerlønn også for så vidt. Jeg tror på at dette her i første omgang kommer til å effektivisere veldig mange prosesser. Det er på en måte den første gevinstrealiseringen jeg ser for vår del. Det også det jeg bruker det til selv. Jeg bruker det på ting jeg ikke synes så veldig gøy å gjøre. Skrive e-poster og den type ting. Og så tror jeg, ja, for eksempel da, var i Barcelona for 3 uker siden, og da hadde jeg fått ansvaret for å lage sånn travel itinerary, altså hvor skal vi gå og spise, hvilke veier skal vi gå. Det overlot jeg selvfølgelig til ChatGPT. Ga den en veldig sånn stramt sånn...
Visste de, jeg håper å si, dine medpassasjerer
dette? Det var med meg og ektefellen min, håper jeg på å si, altså Philip som var med. Og da, han visste det, og jeg sa, du, jeg gidder faktisk ikke å gjøre så veldig mye innsats. Jeg spør ChatGPT, er du ok med det? Han ba, ja, ja, så klart, og så lenge det riktig, liksom. Ja, ja, så da bare ba jeg om, jeg er i Barcelona, vi er der 4 dager, finn frem til restauranter som har god sjømat på menyen, og som ikke er lengre unna enn så mange minutter fra hotellet vi bor, og gjerne med en rute som litt sånn romantisk. Ja, alle disse tingene hentet jeg inn, og jeg fikk jo et perfekt, altså det var litt sånn opplegg for mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Helt nydelig, wow. Og litt sånn, du burde gå da og da for å rekke det da og da, da det mye trafikk, altså det var helt nydelig. Så sånne ting, den type ting, det, altså, skal man bruke sin menneskelig intelligens på det der? Bare overlate det til maskinen.
Men du begynte episoden med å nevne dette med den kofferten, og du skrev ja. den ene setningen, bare gi meg argumentene, men man ser for eksempel den kontroversen rundt disse bildene av Paven, hvor han har blant annet sånn Balenciaga, en hvit dunjakke, som noen medier da, fordi de ikke foreløpig har blitt flinke nok til å kildesjekke. Så gikk de på det, men jeg så leste den kunstneren da, som hadde, i den grad er lov å kalle seg kunstner når du produserer den type kunst, men den prompten han hadde skrevet for å få disse bildene var jo altså det var jo om ikke bare kunstnerisk, det var ingeniørkraft altså for det var jo sånn han hadde jo skrevet inn hvordan lysettingen skulle være
og jo mer detaljert jo bedre blir outcome
for de jobbene trengs jo fortsatt ikke sant? Akkurat, altså, jo bedre promptingeniører man er da
ja, jeg har sett det på LinkedIn nå det blitt en sånn det var en utlysningstekst til Boston Children's Hospital som hadde lagt ut, og dette et sykehus som etterspør en prompt engineer. Så de jobbene har allerede kommet, de nye jobbene.
Det kjempespennende, for det var det jeg skjønte veldig tidligere vi snakket om, at jeg har liksom stilt dumme spørsmål, eller sånn ganske åpne spørsmål, liksom, what's the point of life? Veldig åpne spørsmål. Sånn, mens du har vært sånn, jeg har denne kofferten, det det som feil med den, det det jeg vil ha. Liksom, sånn, du er veldig, veldig, man må skjønne å være superspesifikk med promptene, ja. Og så kan man få en 4-day itinerary til Barcelona.
Altså, jeg har til og med brukt den til, for eksempel, jeg har lyst til å lære italiensk. Jeg har en dag i uka til rådighet, 2 timer av den dagen, og jeg har lyst til å komme opp på et nivå hvor jeg snakker det flytende, trenger ikke å være liksom, det trenger ikke å være, jeg trenger ikke å være skriftlig god, men jeg trenger å kunne kommunisere godt, sånn at når jeg reiser dit så kan jeg bestille mat, jeg kan bestille taxi, den type ting, og jeg skal bare bruke 2 timer i uka på dette her. Og så lager den et skreddersydd opplegg. Og da har den tatt høyde for at dette tiden jeg har satt av, sånn at jeg har satt alle de avgrensningene. Og da, bruk denne nettsiden, fordi den nettsiden god på muntlig øving i italiensk, for eksempel. Og da bruker du 1 time og 50 minutter. De resterende 10 minutter kan du bruke på å forberede deg til neste time. Og, altså sånn, det er helt nydelig. Sånn at PT'er og lærere og alle disse folkene som sitter på en domenekspertise må også øve seg på nettopp. For at da blir de enda bedre i jobbene sine. Så ikke bare får vi nye jobber med prompt engineers, vi kommer til å måtte bli prompt engineers i vår egne liv til å skjønne bedre hva er det vi er ute etter, hvilket problem ønsker vi å løse, det må du kommunisere til ChatGPT eller andre AI-verktøy.
Denne gangen må vi bruke litt tid på ukas anbefalinger, for her er det mye grunnlag for studier, men helt til slutt, det i hvert fall deilig å kunne vite at USA-eksperter, det er helt umulig å maskinlære. Altså måten vi har spådd.
Og den synsingen vi gjør, det ingen maskin som ville synset så mye.
Helt umulig. Det deilig å vite.
Det deilig å vite.
Da lurer jeg sikkert våre lytter på hva våre anbefalinger er. Jeg tenkte vi kunne begynne med deg, Shita, for det du som domen ekspert på dette her, ikke oss.
Ukas anbefaling, altså det er jo det er ikke veldig nytt, men det å bli fortrolig med ChatGPT. Hvordan kan du bruke det til å berike livet ditt? Hvordan kan du bruke det til å forenkle noen av de prosessene i hverdagen din som du gjerne utsetter? Hvordan kan du bli en prompt master? Det min anbefaling til lytterne.
Hvordan lærte du? Er det noen nettsider du brukte, eller bare eksperimenterte
du? Jeg bare begynte å bruke det. Jeg tror det det enkleste. Ikke gjør det så komplisert. Lær deg bare å logge inn. Altså, det må være den største bøygen, og sett i gang. Og det her noe som kommer. Det jo, altså, dette jo det man gjorde med internett, altså Google. Mye av måten vi begynte med internett på det samme. Hvordan kan jeg gjøre dette her? Altså, få det inn i ChatGPT, og så vil du se nydelige svar. Så man må bare finne ut hva i livet mitt det jeg har lyst til å forenkle, hva jeg har lyst til å lære meg.
Og så være så konkret. Tenke på hvordan du kan
være konkret. Kan jeg spørre deg samtidig, for at vi har jo en del unge lyttere. Vi har faktisk oppsiktsvekkende mange unge lyttere, og vi har en god gjeng på videregående faktisk, som til og med har vært på besøk her i studio. Altså, hvis de... Et sånt råd til unge da, som tenker at ja, jeg vil bruke ChatGPT for å forenkle min stilskriving for eksempel, og det et legitimt ønske det, men hvordan gjør de det sånn at det de får igjen da, for ChatGPT-en ikke på en måte utraderer originaliteten i det de skal levere?
Måten jeg ofte bruker det på for eksempel at jeg skal lage et foredrag, og så tenker jeg at dette er disposisjon, dette har jeg lyst til å gå igjennom. Så lager jeg det kanskje, et utkast, og så spør jeg ChatGPT om den har noen andre innfall, altså for å se, har jeg på en måte kommet innom alle de tingene jeg har lyst til å være innom, eller det noe som jeg har bommet på, som jeg ikke har tatt med?
Det noe som mangler.
Så den kan supplere, det en ting, for at jeg ønsker ikke å bli så, holdt på å si, irrelevant, at jeg på en måte ikke gjør de tingene selv, ikke bruker min egen kompetanse, og på en måte bare sånn nærmer at, dette bare, akkurat sånn som med mailer som jeg ikke har lyst til å skrive, bare overlater det til ChatGPT. Så jeg tror jeg ville brukt det som et supplement til å gjøre noe bedre, eller til å se, det noe jeg har glemt? Og det, i stilskriving så kan man bli fristet til å begynne å gjøre det helt fra starten av, men da har du på en måte ikke sjekket, hva ville du gjort? Og det jo litt interessant, hvordan ville du gjort teksten din? Så du må jo ha et eget ønske om å faktisk forbedre deg. Altså, man må jo slutte å se på egentlig eksamener og prøver som bare noe forferdelig som tester deg, og du bryr deg egentlig ikke. Det må være et overordnet mål om at du skal bli bedre til neste gang. Du skal faktisk utvikle deg. Og det tror jeg må mer inn i skolesystemet vårt, at prøver og eksamener også blir sett på som, det er ikke bare en test som lærerne har gått av, det er også din måte å vise for deg selv, hva sitter du igjen med? Hva kan du?
Ja, og en måte å utforske noe du oppriktig nysgjerrig på.
Helt riktig. Mm.
Mitt tips først denne artikkel, det Yuval Noah Harari, som jo mange har lest Sapiens blant annet, som har skrevet noe egentlig som litt sånn litt dystopisk kronikk i The Economist nå for bare, det 2 uker siden cirka. Det anbefaler jeg å lese. Den heter at AI has hacked the operating system of human civilization. Altså mens vi prøver liksom å hacke AI og prøver å finne ut hvordan det den tenker, hvordan skal vi utnytte, så mener han at AI har hacket oss. Og det går på det at den har på en måte tilegnet seg språk, og at språk er det som skiller i hvert fall mennesker fra dyrene, altså det å skrive og kommunisere med en sånn dybde som vi gjør. Og det gjør at den kan etterligne oss, og kanskje da i hvert fall illudere følelser. Og det var det min sønn lekte seg litt med da han var på backpacking og sammen med 2 kompiser og kanskje søkte enda mer sosiale relasjoner og ble så god venn med sin chatbot at de utviklet klengenavn til hverandre og som han sa det var litt sånn skummelt for du følte at det var noen følelser men du vet at det ikke er der følelser. Men han fikk hjelp da både til å tenke gjennom om studievalget var riktig, hva han skulle gjøre med de vonde knærne sine og så videre. Og hans studievalg da for øvrig kognitiv vitenskap på Universitetet i Bergen. Så han, og hans begrunnelse for det var altså, det kunstig intelligens. Mm. Og det litt sånn humaniora-biten, men også programmering. Var liksom, ok, hvis det mye, hvis vi frykter med god grunn en del kunstig intelligens, la oss da være de som lager den positive kunstig intelligensen. Så veldig honnør for det valget, og så kan jeg bare legge til at Harari også sier at det litt sånn som det du sier, at det må, altså du snakker om en slags sånn der algoritme utvalg han snakker om en slags
tilsyn,
ikke sant? Så han snakker om en slags sånn ekvivalent til Food and Drug Administration, ja. som også kan se på disse tingene her, og at fordi, som han skriver, we have just encountered an alien intelligence here on Earth. Ikke sant? Og så skriver han til slutt, for mange, mange sier at ja, denne teksten ble skrevet av en, et menn, av en AI, og det var bare en sånn sjanger, jeg vet ikke om kanskje en del 17. mai-taler skrevet av AI og så videre, men han avslutter med å si «This text has been generated by a human». Or has it? Så den henger litt veldig i lufta. Men ellers er den, vi liker å hive på romaner også. Altså Mary Shelley's Frankenstein.
Jeg liker at du sier vi, Erik.
Ja, jeg,
det er veldig hyggelig at du sier vi. Det er veldig hyggelig at du sier vi, ja.
Og altså, den, den, alle kjenner Frankenstein-historien, men veldig få har nok lest den boka. Og den, fordi den ganske gammel, den litt lang, men ekstremt lesverdig. Og Mary Shelley skrev den boka da hun var år gammel, som
helt sykt.
Helt ellevilt.
Ja.
Jeg har tidligere sagt til ungene mine at nå er du 16, hvorfor er ikke du blitt kjøpt av Real Madrid, eller hvorfor har ikke du vunnet Nobelprisen, sånn som Malala? Mulig at jeg risikerer å nevne noen alder her også, når det kommer den store amerikanske romanen fra deg. Til hun som fortsatt går på videregående. Men altså, det jeg tror jeg faktisk var grunnen, altså språk var veldig viktig den gangen da, og det var det også, språktradisjonene var jo den, det, før all internett og så videre, var kjempeviktig, og hun var åpenbart i en veldig sånn språktradisjon. Så, men altså den boka, alle som skal mene noe om forholdet med menneske og maskin, bør absolutt lese den, fordi det som da, uten å fullstendig spoiler alert her, så er jo da altså en vitenskapsmann som skaper et menneske, og så blir han så redd for den maskinen, og maskinen ønsker egentlig forsoning, ønsker å forstå mennesker og bli venn med mennesker, men redselen for maskinen gjør at man støter fra seg maskinen, og det da all mulig ondskap skjer. Men altså, det er egentlig det du har sagt mange ganger nå i Skita, altså det der, de grunnleggende etiske spørsmålene rundt alt dette er helt avgjørende. Vi skal ha tilsyn og alt mulig sånt, men vi skal også tenke på et menneskelig nivå rundt dette.
Ja,
menneskelig intelligens.
Menneskelig intelligens. Den, jeg nevnte jo Tim i Financial Times, som hadde skrevet denne kronikken. Han heter Tim Harford, fant jeg ut. Han har en spalt som heter Undercover Economist. Der snakker han om nettopp dette her. Han nevnte jo dette med denne skoleeleven som brukte ChatGPT og ikke engang gadd å lese første setning. Han nevner flere eksempler der. For eksempel fra presidentvalget i, det her var vi 2020 sist, og Michael Bloomberg, milliardæren, han stilte som kandidat, men han tappte. Da hadde han brukt $500 millioner på den prosessen. Og så er det noen som twitterer, herregud, ikke bare ble han ikke kandidat, han har brukt så mye penger på det. $500 millioner, det er ganske mye. Og så sier denne twittermeldingen at det kunne han i stedet for brukt. Han kunne gitt $1 million til hver eneste person i USA, og de er på det tidspunktet 327 millioner mennesker. Det var det den Twitter-meldingen sa. Så det er jo helt feil, det er jo en logisk brist der. Du kan jo ikke gi $1 million til, altså, det mattestykket går ikke opp. Det du kunne gjort var å gi $1. Det er det du kunne gjort til alle disse 327, og så ville du fortsatt sittet igjen med mye. Men det er en sånn kortslutning, det er en logisk brist der, sånn at det som skjer er at denne Twitter-meldingen får masse oppmerksomhet, så blir den tatt opp i et av de mest kjente TV-programmene, og programlederen gjentar denne feilen. Og de har ikke engang giddet å tenke gjennom matten i det. Fordi man bare, det er det jeg sier med at man blir så lat. Man tenker at ja, men dette har sikkert noen andre tenkt på, og dette kan sikkert ChatGPT løse for meg. Så sånne logiske brister. Så jeg anbefaler alle å lese den artiklen til Tim Harford, og se eksempler på hva vi ikke trenger å bruke kunstig intelligens til, hva vi må bruke menneskelig intelligens til. Altså helt elementær matte, for eksempel.
Og det er egentlig litt i den retningen jeg også har min anbefaling, som jeg tror første gangen jeg anbefaler en kronikk, men Naomi Klein, som er en veldig kjent tenker, hun har skrevet en lang kronikk i The Guardian som heter AI machines aren't hallucinating, but their makers are. Som er veldig, den er lang, og ganske skarp og ganske morsom, men det er en sånn takedown piece på mange måter, hvor hun sammenligner de AI-selskapene som fungerer nå, med mye av sosiale medieselskapene som Facebook. Og den sammenligningen gjør han litt for å vise at liksom, vi har vært her før, vi, har vært, liksom, vi skal ikke være naive i møte med disse selskapene, vi har vært her før. Og hun har en sånn morsom sånn play, vi skriver en sånn playbook som liksom, man lager noe som er morsomt og gratis. Everyone signs up. Everyone starts using it. Ikke de vanskelige spørsmålene om hvem eier dette her? Åja, de lager pene bilder. Hvem sin intellectual property er disse bildene? De har laget liksom, de bildene. Den datamaskinen lager ikke det fordi den har kommet opp med det selv. Den lager det basert på ganske mange bildekunstnere den har tatt det fra. Så liksom, det, liksom, vi har vært der før med Facebook for eksempel, hvor vi signer opp, vi bruker det. Vi skjønner ikke at den tar en personlig dataen vår. Vi skjønner ikke at, men nå det litt andre ting den har tatt fra før. Poenget er at liksom, problemet ofte at fordi det åpent, det gratis, folk bruker det, det gøy å bruke, så glemmer man mange av de kritiske spørsmålene sine, og så innen det kommer til en domstol, og innen noen er sånn, wait a minute, skal Facebook tjene penger på persondataen vår, hva skjedde liksom her? Innen det kommer til en domstol, så er det for sent, og domstolen litt sånn, ja shit, folk har gjort dette i flere år nå. Dette er veldig problematisk, gid om vi hadde fått dette før, men nå er det så stort, og alle har gjort det, og alle er med, så vi kan ikke gjøre så mye her. Og det samme litt sånn lovgiverne kom på banen sånn, men vi kan ikke bare shut down Facebook nå, vi kan ikke begynne å regle, for det er for sent. Ja. Og det er litt akkurat det samme som vi gjør med de selskapene som gjør det. Alle bare sånn, men ChatGPT, det er kjempegøy å gjøre dette her. Og så, det er jo gratis, ikke sant? Og så stiller man ikke en del de veldig vanskelige kritiske spørsmålene som man burde stille i tidlig prosessen, som gjør at innen man kommer på en del av disse problemstillingene, så er det kanskje godt noen år alle er med, og så blir det det samme type pattern da. Og det er ganske mange andre interessante kritikker av AI, som jeg synes veldig interessant, for det jo noen som har vært sånn, man for sånn dyster i møte med ny teknologi, så liksom, vet du hva? Forskernes rolle er jo til tider, måten forskere viser kjærlighet på, er å være kritisk. Det er det vi gjør, liksom, vi kritiserer hverandres papers på ikke så veldig hyggelig måte. Liksom. Men det er en måte, liksom, det, er sånn, det er jo den akademiske tradisjonen. Liksom. Vi fagfeller vurderer hverandres arbeid, vi utfordrer hverandre intellektuelt. Det er sånn vi viser litt kjærlighet på. Og det er jo fordi at man, når folk er sånn, ja, men det har jo gått fint før, så er det sånn, ja, det har ofte gått fint før fordi at folk har stilt kritiske spørsmål. Og så har man fått en diskusjon, og så har man kanskje justert kurs, og da har det gått bedre. Så jeg er jo veldig for at vi skal diskutere alle mulighetene her, men det at man får en del kritiske stemmer når man ser kritisk på det, det er jo det man gjør for å passe på at vi ikke kommer i de worst case scenarioene, for vi tar debatten, som du sier, vi tar de etiske debattene nå. Mm.
Så fagfellevurderingene blant forskere, det egentlig kjæreserklæringer. Det
sier vel, ikke alle.
Det sier vel alt om akademikernes emosjonelle intelligens. Ta den, også kone og hennes omgivelser.
Jeg skal bare avrunde veldig fort med
igjen. Ja, men veldig, skal jeg, før du slipper til, med din veldig korte avrunding, min korte avrunding, fra en statsviters ståsted. Altså, jeg tror det en ting vi skal huske på at teknologi skjer ikke av seg selv. Vi har, som du sier, Sofie, en følelse av det, men det gjør ikke det. Det noen kommersielle interesser, noen selskaper som ligger bak, og det kan og må vi regulere via våre politikere, som da representerer oss mennesker. Da må vi stille de spørsmålene til de, fordi teknologi skjer ikke av seg selv. Det opp til oss.
Og da har jeg en sånn veldig bare sånn feel good, for jeg føler at jeg var veldig kritisk til The Diplomat på Netflix forrige uke, så nå skal jeg prøve å være mindre kritisk til andre ting, og det at jeg har faktisk likt, Amazon Prime har jo brukt masse penger på sånne store serier, og ikke alle de har vært like suksessige, men det jo ingen som bruker mer penger, jeg skjønner, på seriene, så de ser veldig pene ut, men den Citydale, som den nye sånn spenningstilleren der, som sånn spion-futuristic, det har ikke AI tatt over verden. Liksom, det sånn, men det sånn, det sånn
men sett AI har lagd konseptet, det kan du banne deg baklengs på.
men det da, det liksom, det gode skuespillere. Jeg trodde ikke jeg skulle like det, men jeg har sett 2-3 episoder, har likt det overraskende godt. Det kan være litt fordi hun, Priyanka Chopra, hovedskuespilleren, and like, I love everything she's in, I think she's the most beautiful woman ever. Og hun bare sånn, hun har sånn cool girl vibe.
Ja.
Hun bare veldig kul. Så jeg føler at hun bringer en sånn kulhetsfaktor til hele serien som gjør den mye mer seriøs. Og så hun en sånn intelligent, kul kvinne.
Det det. Apropos serier, så har jeg begynt med, jeg har sånn der lifehack, hvor jeg liker ikke at jeg binger, så jeg ser siste episode av serier. Som jeg, nei, jeg kødder ikke. Jeg bare spoler meg gjennom siste episode, og så har jeg bare null lyst til å følge med på serier. Altså, det min time-managing-hack. Det ikke noe kult, det sikkert ikke veldig lurt. Nå vil sikkert Netflix og alle andre hate på meg, men det veldig bra når jeg har ting å gjøre, og deadlines, så jeg sånn, vet du, jeg har faktisk ikke tid til å sitte og se på en serie, så jeg bare ser siste episode veldig kjapt.
På vegne av alle Breaking Bad fanboys der ute, bare du holder deg unna den lifehacken på den serien der, så skal vi se den tingrene.
Men det det jeg mener, da hadde jeg tid, men så har jeg bare skjønt at man har egentlig aldri tid. tid, så jeg bare...
Nei, og det skjønner jeg, for at nå du blitt, det glemte jeg å nevne helt innledningsvis, men din nåværende jobb å være lead i AI Healthcare at Deloitte, og jeg antar det skjer veldig mye på jobben din om dagen.
Ja, det er eksplodert, så jeg bare helt sånn, det, jeg har ikke tid til å sitte og
begynne. Vi kunne snakket lenge om hvor morsomt det at du prøver liksom i flere år å forklare nærme kollegaer, venner og liksom familie om hvorfor AI viktig, og så liksom, innen du har disputert, så det bare sånn, jeg bare føler at du, ditt liv noe sånn tsunami. Liksom nå var det bare så det kommer som en bølgeflod. Siste anbefalingen jo selvfølgelig at du skriver bok.
Ja.
Den kommer til høsten. Og hva skal den boken hete?
Den heter Kunstig intelligens som redder liv, legenes nye superkrefter. Den må dere sjekke ut.
Elsker det.
Vilde, tusen takk for at du var med oss I Skita.
Takk for at jeg ble invitert.
Ja, det var både litt skremmende, litt optimistisk, men ikke minst innsiktsfullt.
Utrolig læringsrikt. Så lyttes vi. Jeg håper at lytterne våre gjør noe superhyggelig over denne litt sånn norske langhelgen. Og så lyttes vi til neste uke.
Ha en flott helg og fortreffelig neste uke.
That's enough. Put down the mic.